Bura 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizinlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Hülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi yerlərdə yağa bilər. Gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan mühüm xəbərlər.
Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirindən baş redaktorun zaminə buraxılmasını istədi.
Bugündən Dalğa Gənclər Hərəkatı paytaxtı qoruyaq adlı ekoloji tələblərlə aksiyalara başlayır.
Bir neçə yüz xilas edici və əsgər Kirt Boğazında dağılan neft ləkənlərinin təmizlənməsinə cəlb olunub.
Və bugün ATƏT-in Bakı ofisi mətbuatın informasiya almaq problemini hökumət rəsmilərinə müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Qənimət Zahidin işi nəzarət altında olacaq. Bu fikirləri noyabrın 13-də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə görüşündə deyib. Arif Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşdə Mətbuat Şurasının baş redaktoru zaminə götürmək təklifi də irəli sürülüb.
Daxili İşlər Naziri dedi ki, qısa zaman kəsiyində, çox tez bir vaxtda bu məsələyə baxılacaq və bizim müraciətimizə cavab veriləcək.
Arif Əliyev, Mətbuat Şurasından verilən məlumata görə Şura Baş Prokuror Zakir Qaralova da eyni məzmunlu müraciət hazırlayır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru az ağır bədən xəsarət yetirmədə və xulqanlıqda ittiham olunur. O, Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə noyabrın 11-də 2 ay azadlıqdan məhrum edilib, baş redaktor şərlənərək həbs olunduğunu deyir.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi informasiyaya çıxış, hökumətlə kütləvi informasiya vasitələri arasında münasibətlər adının altında konferans keçirir. Məqsəd hökumətlə medianın münasibətlərini yaxşılaşdırma imkanlarını müzakirə eləməkdir. Əksər hallarda jurnalistlər şikayətlənirlər ki, onlar hökumət rəsmilərindən müsahibə götürə bilmirlər.
Bugündən Dalğa Gənclər Təşkilatı paytaxtı Qoruyaq adlı ekoloji tələblərə aksiyalara başlayır. Təşkilat ilk aksiyanı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirəcək. Gənclər Meniyanın qarşısındakı süni ağacları suvaracaqlar. Təbii ağacları kəsib yerinə süni ağaclar quraşdırılmasına isə etiraz edəcəklər. Sonrakı günlərdə onlar tramvay anım aksiyası keçirəcək, şəhərdə əleqazla gəzəcək. Şəhərin küçələrindəki zibilləri təmizləyəcəklər. Bundan sonra paytaxtda velosiped cığırlarının olmasını tələb edəcəklər. Gənclər və İdman Nazirliyi isə bugün 2016-cı il Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsinə dəstək yürüş keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyəti 2-3 günə ləğv eləyə bilərlər. Gürcüstanda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin Avropa məsələləri üzrə ikinci katibi Matthew Braze belə deyib. Braze deyib ki, bu məlumatı ona Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Burcanadze deyib. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət keçən həftə müxalifətin etiraz aksiyasından sonra elan edilib. Bununla ölkədə mətbuatın fəaliyyəti və ictimai görüşlərin keçirilməsi qadağandır.
Dövlət özəlləşdirmə paylarının istifadə müddəti daha 2 il uzadıldı. Bu barədə prezident yeni fərman verib. Fərmanda göstərilişi dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi çeklərin dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində daha geniş istifadəsi üçün zəruri tədbirlər görsün. Çeklərin istifadə müddəti gələn ilin yanvarında başa çatmalı idi. Bu barədə birazdan qonağımızla ətraflı danışacağıq.
Bugün Fransada dəmiryolçular, nəqliyyatçılar, elektrik və qaz sahəsində çalışanlar ümummilli aksiya keçirəcəklər. Onlar hökumətdən imtiyazlarının artılmasını tələb edirlər. Bu, son bir ayda ikinci belə etiraz aksiyasıdır.
Bir neçə yüz xilas edici və əsgər Kirt Boğazında dağılan neft ləkələrinin təmizlənməsinə cəlb olunub. Kirt Boğazı Qara dənizlə Azov dənizini birləşdirir. Bazar günü güclü fırtınadan sonra Rusiya rəsmiləri Boğazda baş verənləri ekoloji fəlakət adlandırıblar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin baş nazir Viktor Zubkova göstəriş verib ki, hadisə yerinə getsin, görülən işləri gücləndirsin və fəlakət nəticəsində dəyən ziyanı öyrənsin. Bir neçə gün əvvəl neft daşıyan tankerin batması nəticəsində dənizə 2000 ton neft tökülüb.
Şimali İraqdakı Kürt muxtariyyətinin nümayəndələri Türkiyə vertolyotlarının boş kəndləri bombalaması barədə məlumatı təksib ediblər. Onlar deyiblər ki, Türkiyənin 2 hərbi təyyarəsi sərhəddə kəşfiyyat uçuşu keçirərkən sadəcə 2 siqnal raketi buraxıb. Bundan əvvəl İraq rəsmiləri deyirdilər ki, Türkiyənin hərbi vertolyotları ölkənin şimalındakı kəndlərə hava zərbələri endiriblər. Ötən ay Kürt yaraqlarının Türkiyəyə qarşı terror hücumlarından sonra Türkiyə İraqın şimalındakı yaraqlarla mübarizə aparmaq üçün sərhəddə 100 minə yaxın qoşun yığıb.
Pakistanın keçmiş baş naziri müxalifət lideri Bənəzir Bulutov prezident Pərviz Müşərrəfi istifa verməyə çağırır. Bulutov Müşərrəfin rəhbərliyi altında baş nazir işləməsini istisna eləyib. O deyib ki, ölkədə demokratiyanın bərpası üçün keçmiş baş nazir Nəvaz Şərif də daxil olmaqla digər müxalifət liderlərlə ittifaq yaratmağa hazırdır. Gələn həftə ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte'un Pakistana səfər edəcəyi gözlənir. Ölkədə fövqəladə vəziyyətin ləğv olması ilə bağlı onun prezident Müşərrəflə danışıqlar aparacağı gözlənilir.
Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də eşidə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Belişimiz davam edir. Azərbaycanda əskərlərə Çernobıldan gətirilmiş radiasiyalı ət yedizdirirlər. Bir müddət əvvəl Azadlıq qəzeti belə bir yazı dərc eləmişdi, sonra Müdafiə Nazirliyi həmin yazıya görə qəzeti verdi məhkəməyə. Azadlıq qəzetini 20 min manat cərmələdilər. Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi isə anlaman elədi ki, bu onların günahı deyil. Neçə dəfə nazirliyə müraciət ediblər, amma onların sorğusuna məhəl qoyan olmayıb, onlar daxırda məcbur qalıblar, xəbəri beləcə təsdiqlənməmiş veriblər.
İndi belə hadisələr tez-tez olur, jurnalistlərin əsas problemlərindən biri də budur. Media, cəmiyyət, hökumət arasındakı vasitəsi rolunu oynaya bilmir. İş o yerdədir ki, bugün ATƏT-in məsələni müzakirə çıxaracağı gözlənilir. Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Azərbaycan mediasının birinci əldən məlumat almaq imkanları olduqca problemlidir və Azərbaycan mediasında yanlış məlumatların getməsinin bizim hesablamalara görə 80%-nin səbəbi odur ki, biz həm əlimizə gəlmiş məlumatları təsdiqləyə bilmirik, eyni zamanda da birinci qaynaqdan, rəsmi qaynaqlardan məlumat ala bilmirik.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu belə deyir. Baş redaktorun fikrincə, bugün rəsmi qurumlar media işçilərinə düşmən gözü ilə baxırlar və bu münasibət dəyişməyincə medianın hökumətdən informasiya almaq problemi həll olunmayacaq. Jurnalistlərin rəsmi qurumlardan informasiya almaq hüququnun pozulması faktı ilə rəsmi dövlət qəzeti Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov da razılaşır.
Bu sahədə problemlər var və kifayət qədər də ciddidir. Bu mətbuat xidmətləri jurnalistlərlə çox həvəssiz təmasa girirlər. Onlar daha çox ancaq özlərinin istədiyi faxları vermək və bundan kifayətlənməyə meyillidirlər. Və demək olar ki, bizim vaxtımızın çoxu informasiya əldə eləmək üçün cəhlərə sərf olunur.
Bəxtiyar Sadıqov problemin həlli yolunu dövlətin bu işə müdaxiləsində görür. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə hesab edir ki, hökumətlə media arasında münasibətləri normal vəziyyətə gətirmək üçün qarşılıqlı maarifləndirmə işləri aparılmalıdır.
Çoxlu sayda məmurlar var ki, onlar heç öz hüquqlarını həqiqətən də başa düşmürlər. Başa düşmürlər ki, deyək ki, mətbuatın müraciətinə hansı tezlikdə və hansı şəkildə cavab vermək lazımdır. Qarşılıqlı maarifçilik işləri aparılmalıdır və o zaman informasiya ilə bağlı mövcud olan indiki bariyerlər aradan qaldırıla bilər.
Şahbaz Xudoğlunun fikrincə qarşılıqlı maariflendirmə işləri aparılarsa, jurnalistlərin də məsuliyyəti artar. Bu isə birbaşa mətbuatda yanlış informasiyaların da azalmasına gətirib çıxarar. Hökumət və media nümayəndələrini bir araya gətirib, bu mövzuda müzakirələr təşkil etməyə isə hələ ki ancaq ATƏT-in Bakı ofisi təşəbbüs göstərir. Təşkilatın bugün bu məqsədlə keçirəcəyi tədbirdə hökumət orqanlarının mətbuat xidmətləri üçün vahid informasiya və kommunikasiya strategiyasının hazırlanmasına dair yeni layihə də təqdim olunacaq.
Hülkər Akif qızı.
İnformasiya almaq, peşəkar yazmaq medianın bir problemidir. Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yönələn düşünülmüş təhlükəli təmayül var. Jurnalistlərin həbsi bunu deməyə imkan verir. Daha bir azərbaycanlı jurnalist 6 ilə qədər həbs cəzası ala bilər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi xuliqanlıqda ittiham edirlər.
Cəmiyyət bu gündə olduğuna görə hakimiyyət xalqın başında turp əkir. Onlar heçindən qorxmurlar. Onlar Qənimət-i Enullanı ən cüllü ittihamlarla həbsxanaya atmaqla göstərirlər ki, hər an xalqın üstünə gəlməyə hazırdırlar. Bunu Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına İlham adlı dinləyicimiz yazıb.
Mübariz adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, yorumsuz, mən Azərbaycanın ən sadiq qəzet oxucularından biri kimi bu həbsi yorum tapa bilmirəm. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mən bu yaxınlarda oxumağa qəzet tapa bilməyəcəyim. Azadlıq kimi ölkənin tanınma göstəricisi olan qəzetin rəhbərliyini şərləyirlərsə, bu ən pis nəticələrlə nəticələnəcək. Mübariz imzalı dinləyicimiz bunu Bakıdan yazır.
Sizin də deyəcəyiniz varsa gəlin, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına fikirlərinizi forumda yerləşdirin.
Səhər saat 8-dəki xəbər ətərdə bizim qonağımız Qənimət Zahidin vəkili Rəşid Hacılı olmuşdu. O deyirdi ki, müştərisindən Qənimət Zahidin 2 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilməsindən apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşırlar.
Bəs baş redaktorun həbsindən sonra Azadlıq qəzeti və onun kollektivi necə fəaliyyət göstərir? Bu barədə Kəbran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Qənimət Zahidin həbsindən sonra Azadlıq qəzetinin redaksiyası isə həmişəkindən daha köylüdür. İndi redaksiya əməkdaşları təkcə yaradıcılıqla məşğul olmur, həm də baş redaktorun müdafiəsi ilə bağlı texniki işlər də görürlər.
Sabah saat 5-in yarısında Qənimət bəylə bağlı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində tədbir var. Sən də ora dəvətlisən, imkan elə gəl də.
Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Şücətdin Şərifov qarşısına iri bir siyah qoymuşdu. Sabahki müdafiə tədbirinə dəvət olunanları çağırırdı. Qəzetin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, Qənimət Zahidin həbsindən sonra işlər çoxalıb. Redaksiya heyəti qəzetin çapının bir günlüyə də olsa dayandırmaması üçün əllərindən gələni edirlər.
Mən xatırlayıram 1992-ci ildə Azadlıq qəzetinin 3 yaşının tamamında o vaxt Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olan Heydər Əliyevin bizə bir təbrik məktubu vardı. Əvvəl Azadlıq qəzetini tərifləyirdi, sonra deyirdi ki, bilmirəm, indiki hakimiyyətin qorxusundan mı, yoxsa hansısa səbəbdən bəzən siyasi hakimiyyətdən çox ciddi, daha radikal yazılar vermirsiniz. Təsirəm ki, elə həmin prezidentin dövründən Azadlıq qəzetinə ciddi təzyiqlər başladı. 5 il ərzində isə Azadlıq qəzetinə qarşı siyasi hakimiyyət total hücuma keçdi. Azadlıq qəzetinə qarşı üst-üstə 20-yə qədər gəlmə var. Bunların hamısı yönəldilib icraya. Döyülmə olub, həbslər olub. Bütün bunlara baxmayaraq Azadlıq qəzeti fəaliyyətini davam etdirib, elətdirəcək.
Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində yerləşən redaksiyasının 3 otağı var. Keçən il bu vaxtlarda bir saylı İqtisad Məhkəməsinin qərarı ilə Azadlıq qəzeti Xaqani küçəsi 33 ünvandan nəşriyyatda bu 3 otağı köçürüldü. Təmirsiz 3 otaqdan birində Qənimət Zahidin oturduğu stol boşdu. Baş redaktorun otaq yoldaşı və onun birinci müavini Pərviz Cəbrayıl bunlar deyir.
Deyim ki, Qənimət bəy burada bəlkə də işlərə ən az müdaxiləyən adamdır. Amma Qənimət bəyin olmaması sırf ruhi baxımdan adamda nəyinsə çatışmadığını hiss elətdirir. Hətta o birinci gün həbs olunanda mən səhərəcən yuxuda Qənimət bəyi gördüm. Həmin sportivin formasında bizi oturub nəsə söhbət eləmək istəyirdi.
Azadlıq qəzetinin sabahki sayıda daha çox Qənimət Zahid haqqındakı yazılarla, fotoşəkillərlə Qənimət Zahidə Azadlıq manşeti ilə çıxacaq. Qəzetin məsul katibi Elşən Şirinov deyir ki, Azadlığın bu cür çapı baş redaktor Azadlığa çıxana qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq astıq. Anası isə deyir ki, Qənimət həbsdən çıxsın, onu oxlovla döyəcək. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazıb, səhər qəzetlərinin icmalını birazdan eşidə biləcəksiniz. Hələlik isə 101.7 FM-də xəbərlər verilişi davam edir.
Hökumət özəlləşdirmə çeklərinin istifadə müddətini 2010-cu ilə qədər uzatdı. Dövriyyə müddəti 2008-ci ilin yanvarında bitməlidir.
Özəlləşmə çekləri 10 il idi ki, dövriyyədə idi. Hökumətin məqsədi də bu idi ki, dövlət əmlakı kütləvi şəkildə özəlləşsin, dövlətin malından hamıya pay düşsün. 10 il keçib istifadə müddətini yenə uzatdılar. Bu uzanma kimə sərf eləyir?
Telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu olmalıdır. Sabahınız xeyir, Qubad bəy.
Sabahınız xeyir.
Qubad bəy, bu vaxt uzadılma kimə sərf eləyir?
Əslinə qalsa bu aldanmış xarici investorlara bir mesaj idi. Çünki vaxtilə onlar külli miqdarda Azərbaycanda özəlləşdirmə start götürəndə Azərbaycan dövlət neft şirkətini özəlləşdirmə iştiyahı ilə həm özəlləşmə paylarına, həm də ki aksiyonlara böyük pullar xərcləmişlər. Və son nəticədə onlar öz əldə etdikləri paylarını özəlləşdirməyə yönəltmədilər, gözlədilər. Hal-hazırda dövriyyədə olan çeklərin demək olar ki 40% onların sərəncamında istifadəsiz qalıbdır. Təbii bir növ onları narazı salmamaq üçün mən hesab edirəm ki atılmış bir addımdır. O ki qaldı bizim vətəndaşlara bunun əhəmiyyətinə hansı vətəndaşlar ki növbəti 2 ildə deyək ki bu çeklərdən yararlana biləcəklər, hansısa bir müəssisənin səhmlərinə dəyişə biləcəklər, onlar faydalanacaqlar. Amma bütövlükdə belə tərəziyə qoyanda mənə elə gəlir ki ən böyük fayda olacaq. Dövlət əmlakını idarə edən, özəlləşdirməyə məsul olan orqanlara, çünki onlar bilirsiniz ki, özəlləşdirmədən tarixən bu özəlləşmə paylarından bir belə deyək ki, maxinasiya aləti kimi istifadə ediblər. son İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəməsi də bunu göstərdi ki, özəlləşmə payları həmişə Azərbaycanda özəlləşmə prosesində bir alət rolunu oynayıbdır və buradan vətəndaşların əgər bəhrələnmə imkanı olardısa şərait yaradardılar ki, əvvəllər bəhrələnsinlər. 10 ildir Azərbaycan vətəndaşları özəlləşmə çekləri necə istifadə etməklə bağlı heç bir bilgiyə malik deyil. Bəzən onu aparıb çek hərracinə qoyanda da maneələrlə, bariyerlərlə qarşılaşır. Ona görə də mən o qədər də gələcəkdə bundan kimsə böyük fayda qazanacağına inanmıram.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu növbəti müddət də bir şey həll eləməyəcək?
Elə hesab edirəm. Çünki bilirsiniz necədir? Bu özəlləşmə prosesi yeni bir proses idi bütün dünya üçün və bunun özünün təcrübəsi var və dünya təcrübəsində kütləvi özəlləşmə modelində özəlləşmə çeklərindən istifadə olunubdur. İndi bizdə çek deyiblər, bəzisində voucher deyiblər, kupon deyiblər, amma bunların ömrü heç bir ölkədə 3 ildən çox olmayıbdır. 3 il ərzində hökumət maksimum şərait yaradıb ki, vətəndaş keçsin özəlləşmə çeklərindən bəhrələnə bilsin.
Qubad bəy, niyə bəhs Azərbaycanda müddəti bu qədər uzatdı?
97-ci ilin mart ayından dövrəyə buraxıldı.
Əslində qarşı 3 il ərzində bu çeklərdən normal istifadə olunmadı. Vətəndaşlar bilmədilər necə istifadə etmək lazımdır. Çek araçlarına getdilər, qadağa qoydular, kvota qoydular, dedilər ki, 5-dən ondan artıq istifadə etmək olmaz. Çek investisiya fondları Azərbaycanda fəaliyyət göstərmədi. Bunun analoqu yoxdur. Dünyadakı elə bir çek özəlləşdirməsi olsun, amma orada investisiya fondları fəaliyyət göstərməsin. Məsələn, Polşada dövlət 15 dənə investisiya fondu yaratmışdı və dövlətin investisiya fondları vasitəsilə çeklər dövrüyə cəlb olundu.
Qubat mən, bu nə deməkdir çek investisiya fondu?
Çek investisiya fondu çek sahibləri ilə dövlət əmlakının necə səmərəli yerləşdirilməsi, ona sahib çıxması ilə bağlı. Deməli, dövlət əmlakını belə deyək ki, idarə edənlər arasında bir vasitəçi nisbardır. Yəni, bu mənim üçün vasitəçilik eləyir. Mən gedirəm, özəlləşmə çeklərimi ona etibar eləyirəm. O da bazarı öyrənir və ən yaxşı, belə deyək ki, ən gəlirli, ən perspektivli səhmlərə dəyişir çekləri. Və mən oradan dividend əldə eləyirəm. Azərbaycanda bir dənə Sigma adlı çek investisiya fondu yararlıdır, yadınıza gəlirsə. Onun da ömrü çox qısa oldu və o çox primitiv fəaliyyətlə məşğul idi. Əslində, qarşı çek investisiya fondu maliyyə institutu. Bunun imkanları var ki, bizim çeklərimizi yığsın, daha səmərəli, rentabelli müəssisələrə yerləşdirsin. Axı, vətəndaş nə bilir ki, hansı müəssisənin perspektivi nədən ibarətdir?
Qubad bəy,
çekini o səhmə dəyişdi.
Qubad bəy, müddətin uzadılması çeklərin qiymətində bahalaşma yarada bilərmi?
Əksinə, mən hesab eləyirəm ki, müddətin uzadılması hələ çeklərin qiymətində yəqin ki, bu durğunluq yaradacaq, bahalaşma nə də ucuzlaşmaya doğru elə bir dəyişiklik olmayacaq. Çünki uzadılmasaydı yanvar ayından çeklər adi kağıza dönəsiydi. İndi kimlər ki, növbəti 2 ildə çeklərini istifadə edəcəklərsə və bir daha bu uzadılmayacaqsa, bu artıq 3-cü dəfə belə bir fərman verilibdir və bu onu göstərir ki, bir sistemli fəaliyyət də yoxdur. Onda yenə də 2010-cu ildən sonra o çeklər olacaq adi kağız. Məsələn, mən şəxsən öz çekimdən istifadə eləməmişəm. Mən onu o vaxtda demişəm, indirə təkrarlayıram ki, o çeki mən saxlayıram bir xatirə kimi ki, doğrudan da göstərim ki, Azərbaycanda bu çeklərlə özəlləşmə prosesində çox ciddi qanunsuzluqlar olubdur. Yəni, bu günləri bu prosesdə hansısa bir vətəndaş gedib onu 15 manata satacaqsa, o da bir fayda deyil. O boyda əmlakdan ona düşən 15 manat olmalı deyil, daxı. Biz istəyirdik ki, uzun müddətli dövrdə vətəndaş bundan bəhrələnsin. Geçsin səhmə dəyişsin öz çekini, səhmdar olsun. Səhmdar olanda orta sinif yaranır cəmiyyətdə. Bir insanlar deyək ki, mülkiyyət sahibi olur, dividend alır, əlavə gəlirlərə imkanlar olur, çıxışlar olur. Yəni bu proses getmədi Azərbaycanda.
Qubad bəy, siz nə məsləhət görürsünüz? İndi çeki olanlar səhmdar olsunlarmı? Sərf eləyirmi indi səhmdar olmaq?
Yəni əslinə qalsa gələcəkdə normal rentabelli deyək ki, enerji sektorunun müəssisələrini özəlləşdirməyə çıxaracaqlarsa və çeklərlə özəlləşdirmə imkanları yaradılacaqsa, əlbəttə ki, gedib mən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin səhmdarı olmağına fəxr edə bilərəm, çünki bir şirkətin perspektivi var. Amma kimdir bizi buraxan ora? Bu günləri özəlləşən müəssisələr demək olar ki, rayonlarda heç bir perspektivi olmayan, ümumiyyətlə bütün maddi texniki bazası dağıdılmış müəssisələrdir. Gör, gedib orada səhmdar olmağına nəsə qazanmaq mümkün deyil. Yəni, rentabelli müəssisələr olacaqsa, deyək ki, kapital bank ilə bağlı şərait yaradıb bu işi həyata keçirsələr, vətəndaş gedib kapital bankın səhmdarına çevirilsə, oradan dividend ala bilər, çünki kapital bankın perspektivi var. Amma digər müəssisələr, hansısa bir yevlaqda mexaniki təmir müəssisəsinin səhmdar olmağına perspektivi var. Buna görə burada seçim əsasdır.
Qubat bəy, konkret desə tutaq dinləyicimizin əlində bir 200 voucher var. O neynəsin? Gözləsin. İndi təzə proses başlayır. O neynəsin? Bax, indi siz sərəncam verilib nə məsləhət görürsünüz?
Sərəncam verilib müddət uzadılır. De, prosesdə heç bir dəyişiklik olmayıb. Yoxdur. Proses əvvəlki proses. Proses
yəni o proses satmağa çalışsın, yoxsa elə siz dediyiniz kimi xatirə kimi saxlasın onun əlində?
Yox da 200-ünü xatirə saxlamadan qalıb birini xatirə saxlayır. Getsin səhmdar olsun da, axtarsın, tapsın, məsləhətləşsin. Hansı müəssisənin perspektivi varsa, indi arasından seçmək olar da, yəni seçim imkanları var. Getsin özünün çeklərini qoysun, həmin müəssisənin səhmini alsın, səhmdara çevirsin ki, indi bir ilə 5 il olmasa da bəlkə ola bilər ki, 10-15 ildən o səhmlərə görə hardasa dividend əldə edəcək.
Sonradan səhm tutaq vaçerlərin qiyməti arta bilərmi, onu elə-belə satsın?
Perspektivi yoxdur, çünki vaçerlərin böyük bir hissəsi əldədir. Ancaq ondan asılıdır ki, strateji müəssisələr özəlləşdirməyə çıxarılsın və onlar çeklərlə özəlləşdirilsin. Mən hesab edirəm, Azərbaycan hökuməti də buna getməyəcək. Çünki çeklərlə özəlləşdirsə, o 40% çek var xaricilərdə. Onlar düşəcək qabağa və gəlib Azərbaycanın o strateji obyektini ələ keçirəcəklər. Onlar indiyə kimi nəyə görə gözləyirlər, 40% istifadə edəmirlər. Gözləyirlər ki, məsələn, neft şirkəti kimi strateji müəssisələrinə çıxarsınlar özəlləşməyə və çeklər vasitəsilə şərait yaradılsın, gətirsinlər çeklərini neft şirkətinin səhminə dəyişsinlər. O məqsədlə almışlar, ona görə də gözləyirlər.
Bu növbəti uzadılmada onlar üçün şanslı da hesab edirsiniz.
Onlar üçün şanslıdır, amma o demək 100% şanslıdır. Şans o vaxt yaranacaq ki, həmin müəssisəni özəlləşdirməyə çıxaracaqlar. Növbəti uzadılma sadəcə onlar üçün bir ümiddir. Ümid yaradırlar ki, bəlkə çıxartdılar biz aparıb o çeklərimizi dəyişə həmin strateji mərzələrin səhimlərinə.
Qubat bəy, indi sadə vətəndaşlarda, yerli vətəndaşlarda 10% qalıb çekin.
Təxminən 10-15% çek var. Ümumiyyətlə, çeklərin yarısı istifadə olunub, yarısı qalıbdır. Yerdə qalan yarısının demək olar ki, 80% xaricilərdədir. Yəni ki, belə götürəndə 10-15% bu günləri vətəndaşlarda çek var.
Qubat bəy, indi neft şirkətin özəlləşdirməyə çıxarmasalar, xaricilərin əlindəki o çek də yəqin ki, elə kağız parçası olacaq.
Təbii, yəni sabahları müddəti artırması edilər, dünənləri, yəni sabah 2008-in yanvarın birindən o adi bir kağız parçasına çevrilməli idi. Fərzə 2008-ci il siyasi ildir, prezident seçkiləri gəlir. Bu xaricilər, belə deyək ki, kifayət qədər siyasi çəkisi olan xaricilərdir. Amerikanın kongresinə bağlı insanlar vardı onlar arasında, o kampaniyalar içərisində. Ona görə müəyyən mənada mən elə başa düşürəm ki, bu daha çox siyasi gedişdir, nə ki, iqtisadi gediş ki, müəyyən təzyiqlər olması, müəyyən narazılıqlar olmasın. Çünki müddət bitəndən sonra xaricilər başlayacaqlar bütün dünya qəzetlərində artıq Azərbaycanda özəlləşdirmə məsələlərini müzakirəyə çıxartmağa. Orada o qədər qanunsuzluqlar olubdur ki, o da Azərbaycan hökumətinin nüfuz gətirməyəcəkdir. Mənə elə gəlir ki, bu daha çox siyasi qərardır.
Çox sağ olun,
Qubat bəy. Təşəkkür edirik. Sizə bu
İqtisadi
Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubat İbadoğlu idi. Dalğanı dəyişməyin, bura 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərətə davam edir, indi də səhər qəzetlərinin hicmalı.
Yağ mafiyası sabotaja başladı, gün səhər qəzeti belə yazır.
Ciddi fəsadlar gözlənilir. Bunu da gün səhər qəzeti yazır.
Metronun yaxşı qorunmaması ilə bağlı SOS siqnalı təsdiqini tapdı. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Ayna qəzeti isə yazır ki, əsas müxalifət qüvvələrinin birləşəcəyi gözlənilir.
İndi də qəzetlərinin icmalı ətraflı.
Günsər qəzeti yazır ki, yağ mafiyası sabotaja başladı. Qəzetin yazdığına görə dünən Bakıda Ankor və Yeni Zelandiya çərə yağları bazardan yığışdırılıb. Qəzet yazır ki, redaksiyaya daxil olan məlumata görə bunu dəqiqləşdirmə aparıblar. Qısa zaman ərzində bəlli oldu ki, məlumat dəqiqdir. Şəhərin ayrı-ayrı hissələrində və çoxlu ticarət mərkəzlərində adı çəkilən məhsulların satışı dayanıb. Paytaxtda fəaliyyət göstərən 20 marketlərdən birinin sahibi qəzetin əməkdaşına bildirib ki, gün ərzində şəhərdəki bütün toptan satış məntəqələrinə baş çəksə də, heç yerdə Ankor və Yeni Zelanda yağı tapa bilməyib. Sahibkar onu da deyib ki, mağazada satış qiyməti 5 manat 30 qəpik olan bu yağları, hətta toptan satışdan həmin qiyməti almağa razı olsalar belə bu mümkün olmayıb. Bu üçün səhər gəlsini yazdıq edim.
Dünən parlamentdə Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov deyib ki, manatın həddindən artıq möhkəmlənməsi Azərbaycan üçün ciddi fəsadlar törədə bilər və Milli Bank bunun qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər görür. Bu məlumatda gün səhər qəzeti dərc eləyib.
Əsas müxalifət qüvvələrinin birləşəcəyi gözlənir. Ayna qəzetinin yazdığına görə artıq bu istiqamətdə danışıqlar da başlanıb. Prezident seçkiləri öncəsi əsas müxalifət qüvvələrinin yenidən birləşməsi labüddür. Ayna qəzetinə daxil olan məlumata görə artıq partiya liderləri arasında mümkün birlikdə bağlı danışıqlar başlanıb. Habelə müxalifət qüvvələrinin birləşməsi üçün mümbit şəraitin də yarandığı bildirilir. Təhlilçilərə görə Bakıda seçki məcəlləsinin təşkilləşdirilməsinə dair Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının AFS-in və hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasi partiya nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş müzakirələrlə bağlı Müsavat Partiyası, ADP, AXCP və ALP-nin sona qədər eyni mövqedən çıxış etməsi adı çəkilən siyasi qurumların gələcəkdə bir araya gəlməsi üçün atılmış ilk addım da sayıla bilər. Bunu Ayna qəzeti yazır. Maçqalada öldürülən azərbaycanlı döyüşçü kimdir? Bunu gün səhər qəzeti bu suala cavab tapmağa çalışır. Qəzetin yazdığına görə noyabrın 12-sində Dağıstanın Maçqala şəhərində xüsusi əməliyyat zamanı öldürülən 7 döyüşçünün kimliyi bəlli olub. Onların arasında bir azərbaycanlı da var. Bunlar 1981-ci il təvəllüdlü qruplaşmanın lideri Xızrı Mamayev, döyüşçülərin qaldığı evin sahibi İmam Rıza Əmirbəyov, Əxsər Akbarov, Ruslan Avlakov, azərbaycanlı isə Mehdi İlxanoğlu Qurbanovdur. Bunu gün səhər qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, metronun yaxşı qorunmaması ilə bağlı sos siqnalı təsdiqini tapdı. Ulduz stansiyasında təxribat törədən xuliqan hələ də tutulmayıb. Ötən gün Bakının metro Heyaz Aslanov və Bakı Soveti xətti üzrə hərəkət edən qatarında Əzbəyov Ulduz stansiyaları arasında kəskin qaz iyi yayılıb. Sonradan məlum olub ki, bir nəfər sərnişinlərdən biri metroya qaz buraxıbmış. Deməli, Yeni Müsavat qəzeti araşdırma aparıb əldə eləyə bilməyib ki, məlumat tapa bilməyib ki, bu nə məsələymiş. Hələlik xuliqanı da tutmayıblar. Qəzet də hesab edir ki, idarənin təhlükəsi xidməti ilə danışmağa cəhd eləsək də hər dəfə rəis yoxdur cavabını aldıq. Bu da onu deməyə əsas verir ki, metro rəhbərliyi deməli bu strateji obyektin qorunması üçün kifayət qədər tədbir görmür. Yeni Müsavatın yazdığıdır bu.
Parlamentin PKK ilə bağlı bəyanatı hazırdır. Ayna qəzeti yazır ki, bu barədə millət vəkili Fəzail Ağamalı məlumat verib. Qəzetin yazdığına görə Milli Məclisin PKK terror təşkilatı ilə bağlı bəyanatı hazırdır. Fəzail Ağamalı bildirib ki, dövlət büdcəsi ilə bağlı qanun layihəsinin gündəliyinə salınması bu məsələnin müzakirəsini bir qədər təxirə salıb. Və o qeyd edib ki, bəyanat ekspertlər tərəfindən tam hazırlanandan sonra komissiyanın müzakirəsinə çıxarılır və burada ona zəruri dəyişikliklər edilir. Bu bəyanatda Azərbaycan Milli Məclis səviyyəsində rəsmi şəkildə PKK-nı terror təşkilatı kimi tanıyacaq.
Millət vəkilləri baş prokurora müraciət ediblər. 15 deputat Qənimət Zahidlə bağlı qərarın dəyişməsini istəyirlər. Mətbuat Şurasının üzvü Qənimət Zahidlə bağlı müraciəti imzalamadı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru deyib ki, mənim hüquq mühafizə orqanlarına göstəriş vermək səlahiyyətim yoxdur. Bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması ilə bağlı görülən işlər barədə məlumatlar dərc eləyiblər. Yeni Müsavat qəzeti isə Qənimət Zahidin ailəsi ilə görüşüb Şamaxının Qurttəpə kəndinə gedib. Anası deyib ki, Qənimət Zahid həbsdən çıxsın, onu oxlovla döyəcək. Çünki bəlkə deyir, elə döyəcəm ki, bəlkə ağlı başına gəldi, biraz dinc oturdu bundan sonra. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səcadə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Özbəkistan prezident seçkilərinə hazırlaşır. Gələn ay ölkədə prezident seçkiləri keçiriləcək.
Hakimiyyət ATƏT-dən xahiş eləyib ki, gəlib seçkiləri müşahidə eləsin. ATƏT isə hələ tərəddüd edir, Özbəkistana getsin ya yox. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Qunardoter Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təşkilat Taşkənddən rəsmi dəvətə cavab verməzdən əvvəl Özbəkistanda vəziyyəti öyrənmək məqsədi ilə ora öz nümayəndələrini göndərəcək.
This group that we want to send now.
Biz ora nümayəndələrimizi göndərmək niyyətindəyik. Həmin qrup vəziyyəti çox qısa müddət ərzində öyrənməli və bizə tövsiyələr verməlidir ki, müşahidəçilərimiz nə şəkildə işləsin və ümumilikdə seçkidə iştirak etsinlər yoxsa yox.
Or whether we should observe.
Özbəkistan İnsan Haqları Cəmiyyətinin rəhbəri Talib Yaqubov isə ATƏT öz müşahidəçi missiyasını göndərməməyə çağırıb. Çünki ATƏT kimi hörmətli təşkilatın iştirakı onun rəyinə görə Prezident İslam Karimovun seçkidə demək olar ki, təminatlı qələbəsinə legitimlik qazandırar.
Özbekistanda heç qındaqa prezident saylavı bu etkəni yox.
Çünki orada həqiqi seçki olmayacaq, əlbəttə seçkiyə bənzər nəyisə olacaq, amma əsas məsələ konstitusiyanın pozulmasıdır. Özbekistanda böyük oyun gedir və onun hər bir iştirakçısı Karimovun hakimiyyətdə qalmasının tərəfdarıdır.
Adamlar aralaşdırılıyadır, fəqat.
Özbekistan konstitusiyası ilə hazırda ikinci prezidentlik müddətini başa vuran Karimovun daha prezident seçilməsinə icazə verilmir. Halbuki 1995 və 2002-ci illərdə referendumlar vasitəsilə İslam Karimova öz prezidentlik müddətini uzatmaq müəssər olub.
Rövşən Rahiboğlu.
Saat 10-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlaq, sonra hava məlumatı da olacaq.
Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirindən baş redaktorun zaminə buraxılmasını istədi.
Bugündən Dalğa Gənclər Hərəkatı paytaxtı qoruyaq adlı ekoloji tədbirlərlə aksiyalara başlayır.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi hökumətlə mətbuat informasiya almaq məsələsini müzakirə edəcək.
Gürcüstanda fövqəladə vəziyyəti 2-3 günə ləğv edə bilərlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Qəmət saytının işi nəzarət altındadır. Bu fikirləri noyabrın 13-də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə görüşündə deyib. Arif Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşdə Mətbuat Şurasının baş redaktoru zaminə götürmək təklifi də irəli sürülüb.
Bugündən Dalğa Gənclər Təşkilatı paytaxtı qoruyaq adlı ekoloji tələblərlə aksiyalara başlayır. Təşkilat ilk aksiyanı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirəcək. Kəndçilər meriyanın quraşdırdığı süni ağaçlara su varacaqlar. Təbii ağaçları kəsib yerinə süni ağaçlar quraşdırılmasına etiraz eləyəcəklər. Sonrakı günlərdə gənclər tramvayı anım aksiyası keçirəcəklər. Şəhərdə əlik qazla gəzəcəklər. Şəhərin küçələrindəki zibilləri təmizləyəcəklər. Bundan sonra paytaxtda velosiped çığırlarının olmasını tələb eləyəcəklər. Gənclər və İdman Nazirliyi isə bugün 2016-cı il Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsinə dəstək yürüyüşü keçirir. Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində Dağa Gənclər Təşkilatının paytaxtı qoruyaq adlı ekoloji tələbi ilə bağlı mövzunu qaldıracaqlar. Bakının ekoloji problemlərinə diqqət yetirmək istəyən gənclər nəyə nail olacaqlar? Bu cür aksiyaların faydası nədir? Gündüz saat 12-də Can Bakı verilişi bu suallara cavab axtaracaq. Verilişə 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Dövlət özəlləşdirmə paylarının istifadə müddəti daha 2 il uzadıldı. Bu barədə prezident yeni fərman verib.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi jurnalistlərin informasiyaya çıxış problemlərini hökumət rəsmiləri ilə müzakirə eləyəcək. Məqsəd hökumətlə medianın münasibətlərini yaxşılaşdırma imkanlarını müzakirə eləməkdir.
Amerika indiyə qədər İraq və Əfqanistandakı müharibəyə 1,6 trilyon dollar xərcləyib. ABŞ Konqresinin hazırladığı hesabatda belə deyilir, amma Ağ Ev bu hesabatı qəbul etməyib. Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, hesabatı müxalif demokratlar hazırladığından qərəzli və siyasidir.
Bugün Fransada dəmir yolçular, nəqliyyatçılar, elektrik və qaz sahəsində işləyənlər ümummilli aksiya keçirəcəklər. Onlar hökumətdən imtiyazlarının artırılmasını tələb edirlər. Bu, son bir ayda ikinci belə aksiyadır.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin baş nazir Viktor Zubkova göstəriş verib ki, Kerç boğazına keçsin, orada neftin dağılması ilə bağlı görülən işlərin gücləndirilməsi ilə və fəlakət nəticəsində dəyən ziyanı öyrənsin.
Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət 2-3 günə ləğv oluna bilər. Bunu Gürcüstanda səfərdə olan Amerika rəsmisi Matthew Braza deyib. Braza deyib ki, bu məlumatı ona Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Burcanadze verib.
Avropa Birliyində işləyən miqrantlar ötən il evlərinə 40 milyard avroya qədər pul göndəriblər. Bu, 2005-ci ilə müqayisədə 17% çoxdur. Həmin il miqrantlar evlərinə 23 milyard avro pul göndəriblər.
Və bugün Ümumdünya Diabet günüdür. 20 ildən sonra dünyada şəkər xəstələrinin sayı indikindən 140 milyon çox olacaq, 380 milyona çatacaq. Bu barədə məlumatı Dünya Diabet Federasiyası yayıb. Hər il şəkərli diabetdən əziyyət çəkən uşaqların sayı 3% artır. Azərbaycanda da şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlərin sayı artır. Dövlət proqramına görə bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin hamısına pulsuz insulin paylamalıdır. Bu qədər xəbər ətər burada yekunlaşır. İndi hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 16 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərləri eşidəsiz. Səhərlər isə son xəbərləri xəbərətərdən eşitməyi unutmayın. Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səzadə
və Marif Timizoğlu.
Dalğanı dəyişməyin, İndi Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramı başlayır.
Sağ olun.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Tofiq Quliyevin 90-cı doğum gününü anacaq.
Bax, gəlib ilk bahar.
Nicat Feyzullayevin yeni film layihəsindən soraq alacaq.
Və dedilər ki, imkan varsa sən özün bir melodrama yaz, özün çək bu aktyorlarla.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Tofiq Quliyevin mahnılarını dinləyəcək.
Bizə canan da əzizdir.
Və hər dəfə Tofiq Quliyevi yaxından tanıyanların açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Tofiq bir dənə idi əlbəttə. Çox mehriban adam, yüksək mədəniyyətli adam idi.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Şıx Çimərliyi zolağında rəssam şəhərciyi tikiləcək. Bu barədə medianı Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ənvər Qarayev məlumatlandırıb. Onun sözlərinə görə 5 hektarlıq ərazini əhatə edəcək şəhərcikdə yaradıcılıq emalatxanalarının, rəsm qalereyasının və daha sonra rəssamlar üçün evlərin tikilməsi nəzərdə tutulub. Ənvər Qarayev bildirib ki, 50 kvadrat metrlik hər bir emalatxananın inşası 2009-cu ildə başa çatdırıla bilər. O, bu emalatxanaların ən görkəmli rəssamlara veriləcəyini vurğulayıb. Azərbaycanın ortaçağ mühacir ədəbiyyatı barədə yeni kitab işıq üzü görüb. Firqətnamə, yəni ayrılıq yazısı adlanan bu kitab filoloq alim Azadə Mustafayevanın qələmindən çıxıb. Yeni nəşrdə 15-16-cı əsrlərdə yaşayan mühacir, şair və yazarlar, eləcə də Firqətnamə adlanan əsər araşdırılır. Dostoyevskinin Karamazov qardaşları Azərbaycan türkçəsində danışdı. Bir çox mütəxəssisin fikrincə, Dostoyevski yaradıcılığının zirvəsi sayılan bu romanın tərcüməsi Mütərcim dərgisində çap olunmağa başlanıb. İndiyədək Azərbaycan türkçəsinə çevrilməyən dünyaca məşhur bu romanın Karamazov qardaşlarının tərcüməçisi Tilman Vəlixanlıdır. Azərbaycan uşuq sökük avtomobil məkanına çevrilə bilər. Yol mühəndisi Nizami Qarayisayev bu fikirdədir. O, vaxtı ötmüş avtomobillərin emalı barədə ciddi düşünməyə, təcili uyğun qanun hazırlamağa çağıraraq Avropa ölkələrinin təcrübəsini misal gətirir. Mühəndis Qarayisayevin fikrincə, xarab maşınların emal və istifadəsi sahəsində xarici təcrübənin mənimsənilməsi həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan çox əlverişlidir. Bakıda yeni metro stansiyaları inşa ediləcək. 40 yaşını qeyd edən paytaxt metropoliteninin rəhbəri Tağ Əhmədov jurnalistlərə bildirib ki, gələcəkdə mövcud stansiyaların sayı 3 dəfə artırılacaq. Onun sözlərinə görə hələlik yalnız 2 xəttin texniki layihəsi hazırlansa da, yaxın gələcəkdə Sumqayıtda, Badamdarda, Qaraçuxur və Bakıxanov qəsəbələrində metro stansiyalarının tikintisi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, indi paytaxt metrosunun 20 stansiyası var və yaxın bir 2 ildə şərti adları Nəsimi, Azadlıq və İnqilab olan stansiyalarda istifadəyə verilə bilər. Azərbaycan poçt markalarının yeni seriyası buraxılıb. Azərbaycan körpüləri adlanan və 5 markadan ibarət bu seriyanı Azərmarka şirkəti hazırlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə markaların üzərində orta əsrlərdə inşa edilmiş körpülərin, o sıradan Xudafərin körpüsünün də görüntüsü əks olunub. Markaların qiyməti 10 və 60 qəpik arasında dəyişir. Və bir özəl xəbər, kino rejissor Nicat Feyzullayev yeni layihə düşünüb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Müzik
Rejissor Nicat Feyzullayev yeni filminin ssenarisini artıq bitirmək üzrədir. Film Əgər qismətim olarsa adlanacaq.
Əgər qismətim olarsa güllərəm səni.
Bu ad da Nicat müəllimin bundan əvvəlki Küçələr Su Səpmişəm filmindəki kimi xalq mahnısından götürülüb.
Bu dünyada daş daş gəmim dolmadı.
Adı çox şeydirsə də, yenə rejissordan filmin mövzusunu öyrənmək istədik. Rejissor Nicat Feyzullayev.
Əsas iki aktyor üstündə qurulacaq. Çox belə qəribə taleyələr. İndi mən əvvəlcədə mən deyim. Filmin üstündə işləyirəm. Qaralama qutarmaq üzrəyəm. Çox belə pul aparan film olmalıdır. Filmin adı inşallah olmalıdır. Əgər qismətim olarsa və ya sevgilimin şəxsi mülkiyyəti. Psixoloji melodrama.
Gəl, gəl, gəl gözəl yarım, sevdirəm səni.
Filmdə Küçələri Su Səpmişəmdəki aktyorları Fuad Poladovu və Mehriban Zəkini görəcəyik. Həm də aktyorlar öz adları ilə çəkiləcək.
Küçələri Su Səpmişəm filmi ilə olanda festivallarda. Mənə orada mənə yaxınlaşdılar bir qırğız prodüseri, bir də ki Alman. Mənə onlar dedilər ki, biz çox xoşumuza gəlir Mehriban Zəkin xanımla oyunu, Mehriban xanımın. Bir də Fuad Poladovun oyunu və film də çox xoşlarına gəlmişdi. Və dedilər ki, imkan varsa sən özün bir melodrama yaz və özün çək bu aktyorlarla. Mən də nəsə belə bir varım idi, belə bir mövzu. İndi o mövzunu işləyirəm.
Küçələrə su səpişəm, yar gələndə toz olmasın.
Nicat müəllimdən film dövlət sifarişi edilmi deyə soruşduq. Məlum oldu ki...
Yox, mən bilmirəm, onları fikirləşməyəm. Mən onu bilirəm ki, o bizi filmi çəkəndə mən 10 ildən çox bunlarla mübarizə apardım. Deməli, indiki rəhbəri də öldü, köhnə rəhbəri ilə. Heç o filmi buraxmırdı. İndi fikirləşəndə ki, mən hələ neçə il bunlarla mübarizə aparacaq, artıq işləyə bilməm, ona görə mən onu fikirləşmirəm.
Elə gəlsin, elə getsin.
Son illər kinoya dövlət vəsaitinin artırılacağından danışırlar. Bəs siz niyə belə ümidsizsiniz?
Dövlətimiz axır vaxtlar filmləri xeyli pul buraxır. Mədəniyyət Naziri də çox Əbülfəz müəllim bu işləri reallaşdırır. Amma bir o kino söhbətində işləyənlər biraz nə bilim sizə, çox kino üçün yanan adamlar deyiblər elə. Ona görə onlarla biraz problem çıxır. Onu deyim də sizə, baş rollarda Mehriban xanım Zəkiyeva, bir də Fuad Poladı planlaşdırılır. İndi sağlıq olsun, Allah sağlıq imkan versə, çəkərik. Bu filmi mən indi işləyirəm, ola bilsin ki, nə bilim, oxuyanlar bəyəniblər. Ancaq misal üçün, məndə elə mövzular var ki, misal üçün, Azərbaycanın milli mətbəxi. 15 ildir o nazirliyi, o kino söhbətində qabaq nazirliyi də olmayandır. Mən bu mövzunu çəkə bilmirəm. O yandan ermənilər şərik çıxır bizə, o bizi çıxır, bu bizi çıxır. Ancaq mən bu mövzunu nəsə çəkə bilmirəm, imkan vermirlər. Özə burada yaxşı pul da qazanmıyorlar və pulun qazanmış pula başqa filmdə çəkmiyorlar. Mənə elə gəlir.
On illik çarpışmalardan sonra Küçələrə Su Səpmişəm filminin çəkilişlərinə başlayan Nicat Feyzullayev deyəsən növbəti döyüş ərəfəsindədir. Xatırladaq ki, Nicat Feyzullayevin Küçələrə Su Səpmişəm filmi bir neçə beynəlxalq kinofestivallarda Minskdə, Moskvada, Anapada, Qahirədə, Qazanda iştirak edib və tamaşaçı marağı qazanıb. Qaldı ssenarisi demək olar ki, hazır olan Əgər qismətim olarsa filminin taleyinə, əgər qismət olarsa, gələcək izlərdə onun da izinə düşməyə çalışacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın.
İzim qalayım.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Yedi xəbər bitdi. Keçək 8-ci xəbərə. Bu həftə Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam oldu. ...1917-ci il noyabrın 7-sində Bolşevik inqilabı ilə eyni ildə, eyni gündə doğulan Maestro Quliyevi onu yaxından tanıyanlarla birgə anmağa qərar verdik.
Qəlbim sənindir, yar, qəlbim sənindir.
Tanınmış jurnalist Azad Şərif, xalq artisti Azər Zeynallı bu izdə bizə yardımcı oldular.
Gəldindir, yar, mən gəldindir.
Az maestranı, Tofiq Quliyevi necə xatırlayırsınız?
Şəxsən tanışıydım, belə cavanlığın vaxtından tanışıydım, çox yaxın olmuşuq. Mən böyük hörmətim vardı ona, tez-tez görüşürdük oyla, Moskvada da, Bakıda da. Belə çox yaxın olmuşum mən oyla. Tofiq bir dənə idi əlbəttə. Çox mühriban adı, yüksək mədəniyyətli adam idi. İnsan kimi yoldaş idi, böyüklə böyük idi, babaca ilə babaca. Əli açıq adam idi. Mənim yadımdadır, oğlanın başına oyun gəldi Moskvada, işsiz qaldı. Mənə zəng elədim, onun da mədəniyyət sövbəsi. Girdim ki, Azad neyini oğlanın kömək eləmi? Kim gəldi Bakıya? Tez göndər onu, filarmoniya boşdu, gəl onu filarmoniya direksin qoyaq. Belə daha keş adamdır. Allah onun təhvət eləsin. Tamam, mən deyirəm sizə ki, Tofiq kimi mahnı var. Sizə böyük xalqlar da şad olaqla ki, Tofiq kimi olan bəstəkərlər olsun.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bunlar?
Böyük bir xoşbəxtlikdir mənim üçün ki, mən Tofiq Quliyevin özünü şəxsən görmüşəm və onunla bərabər ünsiyyətim olub, onunla işləmişəm mahnılar üzərində və bir şey məni əsas narahat eləyir, qoyun əvvəlcədən onu deyim, Tofiq Quliyev dünyasını dəyişməmişdən qabaq mənə 3 mahnı yazacağını söyləmişdi. Amma bu 3 mahnını mən gözləyə-gözləyə qaldım. Heyf ki, əcəl imkan vermədi və Tofiq Quliyev bizi, musiqi sevənləri, musiqiçiləri, musiqi dünyasını tərk elədi. Tofiq Quliyev öz yerini boş qoydu. Tofiq Quliyev o qədər böyük bir insan idi, o qədər gözəl bir insan idi, böyük bir şəxsiyyət idi ki, bunu sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Mən həmişə düşünürəm ki, böyük insanlar haqqında danışmağa gərək hər bir adamın mənəvi haqqı olsun. Mən özüm şəxsən bu böyüklüyün qarşısında özümə mənəvi haqq tapıb, onun haqqında hətta tərif belə söyləməyi özümə çətinlik hesab edirəm. Amma xalq üçün yaratmış bir insanın haqqında xalqın daim deməyə sözü var və xalq da Tofiq Quliyevi dərindən sevir.
Azər bəy, siz Tofiq Quliyevin hansı mahnısınızsa yenidən işləmişsiniz, yaxud da ifa eləmişsiniz. Dəqiqləşdirək ki, azadlıq dinləyiciləri də bilsinlər, bilməyənlər bilsinlər.
Bəli, bu Bəxtiyar kino filmində Rusiya haqqında olan bir mahnı idi. Mən İtaliyada qürbət həyatını yaşayan dövrdə, qürbətdə vətən daha da şirinləşir adam üçün. Mən bu Azərbaycan mahnısı, daha doğrusu o vaxt Rusiya mahnısı idi, elə daim mənim beynimdə fırlanırdı. Və mən bunu elə İtaliyada təhsil alan dövrlərimdə, mən bunu Azərbaycan mövzusuna keçirtməyə qərar aldım və orada elə bir böyük bir qəhrəmanlıq eləməmişəm. Yəni orada 2 dənə, 3 dənə sözü dəyişmişəm və mən bu mahnını Bakıda Tofiq Quliyevin ad günlərindən birində onun ad günü keçirilərkən durdum və oxudum. Və Tofiq Quliyev durdu, ayağa gəldi, məni qucaqladı və təbrik elədi. Hətta gözləri də doldu. Mən də ona baxdım, çox belə kövrəldik. Doğrudan da bu mahnı elə yaxşı bir mahnıya çevrildi və Azərbaycanın adı ilə bağlanması da mən hesab edirəm ki, o mahnıya əbədilik gətirdi.
Torpağın var bizə canımda əzizdir.
Bizim indi bu show bir dillə bizdir, showdur. Hansı mahnılar siz oxuyurlar bu ulduzlar imtihanlarında? Amma heç ki toski mahnılarını oxumur. Niyə? Niyə oxumurlar? Bilsin, mənə gəl bir yandan bəkəm bunların musiki talantı çatmır, bəkəm səslər çatmır. Bəkəm bunlar dillə ancaq ritmik mahnılar oxusunlar. Niyə? Toski melodiyası, bilsin, biz Azərbaycanda 8 milyonluq da, amma bak 200 milyon da xalqlar Tofiq kimi bəstəkər olmağa valiq olardılar. Deyir ki, biz yübileydən Tofiq yada salırıq. Çox deyir.
Dünyada ah nə dərdə düşdüm cavanlıq daha.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə, ancaq başlıca olaraq İtaliyada, fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəkçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalay.
Bu həftə Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam oldu. ...1917 il noyabrın 7-sində Bolşevik inqilabı ilə eyni ildə, eyni gündə doğulan Maestro Quliyevi onu yaxından tanıyanlarla birgə anmağa qərar verdik.
Qəlbim sənindir, yar, qəlbim sənindir.
Tanınmış jurnalist Azad Şərif, xalq artisti Azər Zeynallı bu izdə bizə yardımcı oldular.
Gəldindir, yar, mən gəldindir.
Tofiq Quliyev ayrı bir yetkisidir bu bizim mədəniyyətdə, bizim incə sənətdə. Biz o belə bir ailədə yaşamışsak, o musiqi, musiqat ola bilməzdi, bilməməzdi, mümkün deyildi. Hamısı musiqi təhsil almışdı və 12 yaşında bu qurum piyanoya çalırdı. 14 yaşında bu Cəfər Cabarovla görüşüb, onun birinci müəllimi olub Asir Zeynalı. Ona deyib ki, yaşlı bir şeir var, dərsə gedən bir uşaq, çıxdı bu uzaq qoçaq, yıxıldı birdən-birə, deydi üzdə yerə. Götür bu qarğı şeirində bir musiqi yazdı. O da yazdı, çox da əla çıxdı. Beləliklə, təxminən 14-15 yaşında o konservatoriya, yəni belə də hazırlıq kursu olunmuşdu. O da ki, fakültədə piyanir və dirijor kimi. Sonra bunların üzeri bir, bizim dahi üzeri bir, Qaranı, Niyazını, Tofiqi, Zakir Bagirovu, Kerem Bey'i gönderdim Masla Konservatoriyasına. Orada okudu. Sonra belə oldu ki, çətinliği vardı, özü başladı çalmağa, Cürbəci Orkestrada. Hamısı valih davadı onunla ki, bu ne güzel bir yanına çalandı. Onun arzısı nəydi? Azərbaycanda milli caz orkestrası. Oxumağı ikinci kusura kusarından sonra gəlir Bakıya. O zaman da Mədəniyyət Naziri yox idi, İncəsənət İdarəsi var idi. Onun da müdiri Necə İbrahim olurdu. Necə İbrahim bilirsiniz də belə çox böyük adam olur, çox belə yaşçılıqdan başqa böyük hadim olur. Ha, həmin Necə İbrahim hansıdan ki, demək ki, gəlin Azərbaycan dilini, ikinci dövlət dilini elə. Bu da Necə Məlmədi mənim rəcət edir. Necə deyil bunu dəstəkləyir və bulan bir yəni cazsa və 7 sentyabr 41-ci ildə Flavoniyada ilk bulan konserti oldu.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir, hər səhər sularına nur çilənir.
Sonra ki, başladı dava, bu bütün orkestrada bir yerdə orduya getirdiler, ordu ansambl kimi. Bunlar deməli kəsədə, blindajlərdə, akopda, qostelda hər yerdə çıxış edirdi. Qutalandan sonra bu xarabdə Tofiq başa düşdü ki, buna təhsil lazımdır. Səhərdən qayacaq Moskvaya, 3-cü kursa konservatoriya, aspirantora, bir çəkirəsə, deyim sizə ki, deyilinə görə güya Tofiq 1000 yeminə yaxın yemindən az mahnılar yazıb. Doğrudan da onun mahnıları brilliant kimi mahnılar idi. Baxın görün, sənə də qalmaz.
Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz.
Baxın görün, üzmüyün qaşı krizlədəndir.
Üzgimin qaşı firuzədəndir.
Bakı.
Ey cavan Bakı, mehriban Bakı.
Tofiq Quliyevin mahnılarının içində elə bir mahnı varmı ki, siz onu heç vaxt unutmursunuz yəni?
Tofiq Quliyevin mahnılarını biz daim oxuyuruq. Məsələn, qəmli mahnını mən çox sevirəm, amma onu lentə almamışam. Bax, gəlib ilk bahar. Məsələn, bax, bu mahnı mənim ən çox sevdiyim nəğmələrdən biridir. Mən onu gələcəkdə ifa edəcəyəm. Bir qədər də yəqin ki, öz dəsti xəttimi də və Azərbaycanın müasir xarakterini də mən bura gətirəcəyəm. Daha doğrusu, musiqinin müasir xarakterini, amma təbii ki klassiklikdən çıxmamaq şərti ilə, çünki bu mahnının özü özündə bir klassizm var.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular, gör nələr söyləyir quşların səsi.
Hər bəstəkarın öz dili var, öz nəsər dili. Mən məsələ həmiş bilərəm ki, Hüseyin Rostamov yazıb mahnını, Yevu Rauf Qacib yazıb, yedək ki, bunu Tofiq yazıb, yedək ki, bu Üzeyir ve mahnıların. Həvəsli özün dolu var. Bir heç vaxt Tofiqi, Rauf'ı, Rauf'ı birləşdirmək ya da bu hamısı yeganlarla, hamısı bir dələtlə.
Günlərin birində vuruldum yaman, bir ala gözünün, bir şirin sözlünün, bir mələk üzlünün oduna yandım. Bir gün kapılarında, bir gün kapılarında heli dayandı. Gelmedim, düşündüm ne söyledim ki onun kalbine değdim. Gelmedim, ürəyim sevərdimi, gözlərim görməsəydi. Bir bahar axşamı rast gəldim ona, tutdum şirin dilə, dedim gülə gülə, sənsən bununla belə ilqarım andı. Kapılarında, bir gün kapılarında heli dayandı. Gelmedim, düşündüm ne söyledim ki onun kalbine değdi. Gelmedim, yüreğim severdim, gözlerim görmeseydim.
Tofiq Quliyev olmasaydı, Azərbaycan mahnı mədəniyyəti nə itirərdi sizcə? Və yaxud sizin repertuarda Tofiq Quliyevin mahnıları olmasaydı, siz nə itirərdiniz?
Səmimi deyim ki, Tofiq Quliyev olmasaydı, biz bəlkə də bilməyəcəydik bu itkini. Amma yaxşı ki, Tofiq Quliyev oldu. Və bugün Tofiq Quliyevi görəndən sonra, onun əsərlərinin qüdrətini görəndən sonra, o əsərlərin olmamasını təsəvvür eləsək, bax bu dəhşət olar. Mən hələ düşünürəm ki, bəlkə də bugün Azərbaycan musiqisinin inkişafı daha yüksək getsəydi, səmərəli getsəydi, yəni bugünkü cılız təbliğat ona mane olmasaydı, biz hələ nələrə qadir olardıq? Bəlkə də biz çox şeyləri itirmişik bugünkü aşağı səviyyəli təbliğatla. Amma nə yaxşı ki, deyirəm, Tofiq Quliyev kimi bir örnək olub. Örnək olub ki, biz bugünkü gündə özümüzü musiqiçi kimi formalaşdırmaqda Tofiq Quliyevə nizamlanmışıq. Biz ona baxıb örnək götürmüşük, düzgün yoldan getmişik. Rəşid Behbudova baxıb düzgün yoldan getmişik. Təsəvvür eləyin, onlar olmasaydı, biz bəlkə də çox səhvlər edərdik. Xoşbəxtlikdən onlar var. Onlar həmişə var. Mən onlarla elə şəxsiyyətlər haqqında keçmiş zamanda yox, elə bugünkü zamanda danışıram.
Mənim canımı ey vay, bu vaqiyədən cümlə cəhan baxəbər oldu.
İnqilabla birgə doğulmuş bir bəstəkarı xatırladıq. Birgə doğulsalar da yollara ayrıldı. Tofiq Quliyev Oktyabr İnqilabının sonunu gördü. Ondan sonra hələ nə qədər də yaşadı və həmişə də yaşayacaq yaratdığı mahnılarda. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Zülmətdə qalıb İstəyim hər an qəmər olur.